On one occasion, I saw a speaker.
Sa usa ka higayon, usa ka og siya namulong sa iyang bisita, og sila nangatawa. Kauban sa mga kauban og dayon milakaw. Sa unahona na ako, dili na ako buhaton karon. Akong kaigsuunan, samtang kita nagkatigong pag-usab sa kinatibukang komperensya sa simbahan, gi-welcome ko kamo o gipadayag ang akong gugma ninyo. Magkita-kita matag-unom kabulan aron sa pagligon sa usag-usa, pagdasig, paghupay, pagligon sa pagtuo. Ania kita aron makaton. Pipila ninyo tingali nangita og tubag sa pangutana og hagit nga inyong nasinati sa inyong kinabuhi. Ang uba naglimbasog sa kasagmuyo o kapakyasan, matag-usa malamdagan og madasig og mahupay kun ang Espiritu sa Ginoo mabati. Kun may kausaban nga angayng himuon, unta makita ninyo ang rason og kadasig sa paghimo niini, samtang maminaw kamo sa dinasig nga mga pulong nga ipamulong. Baguho nato ang atong determinasyon aron kita angayan nga mga anak sa atong langitnong amahan. Ipadayo nato ang pagkigbatok sa dautan bisan asa kini. Pagkabulahan nato nga makaanhi sa yuta nining panahuna. Talagsaong panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Kitang tanan dili magkapundok og tingob. Apan karon do na nakitay kahigayunan nga makaapil ni ining komperensya pinaagi sa telebisyon, radyo, cable, satellite ug internet. Bisan sa mga mobile device, nagkahiusa kita lain-lain og pinulungan. Nagpuyo sa lain-laing lugar apan tanan usara ang pagtuo og doktrina og katuyuan. Nagsugod sa gamay 182 katuig ang milabay, ang atong presensya mabati na sa tibuok kalibutan. Kining importanteng kausa nga atong giapilan, magpadayon, muusab og mupanalangin sa mga kinabuhi. Walay kausa, puwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Diyos, bisan unsay mahitabo. Kining importanteng kausa, magpadayon. Hinumdumi ang mapanagnaong pulong ni Propeta Joseph Smith, walay dili balaan nga kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo. Mga pagpanggukod mahimong magkakusog, ang mga manggugubot mahimong maghiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mahimong mudaot sa kadungganan, apan ang kamatuuran sa Diyos magpadayon nga maisugon, halang dun o gawas nun, hangtod nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, mulukop sa matag nasod, og makasulti sa matag dunggan. Hangtod ang mga katuyuan sa Diyos, matuman, og ang halandong Jehova, muingon, nga ang buhat na humana. Daghang butang nga lisod og mahagiton sa kalibutan karon, akong kaigsuunan, apan daghan usab ang maayo og makadasig. Sama sa atong gipahayag sa ikatrisi ka artikulo sa hugot nga pagtuo, kung adunay mga butang nga mahiyason, matahom, o maayo, og dungog og dalaygon, kami maninguha sa pagpangita nining mga butanga. Unta padayon kita sa paghimo ni Ana. Salamat sa inyong pagtuo og dibusyon sa Ebanghelyo. Salamat sa gugma og pagpagkabana nga inyong gipakita sa usag-usa. Salamat sa serbisyo nga inyong gihatag sa inyong ward og branch og sa inyong mga stake og district. Kini ang matang sa serbisyo nga matuman sa Ginoo ang daghan niyang katuyuan dinhi sa yuta. Salamat sa inyong kamabinatiun kanako bisan asa ako muadto. Salamat sa inyong pag-ampo alang kanako. Gibati ko kini nga pag-ampo ug mapasalamaton kaayo niini. Karon akong kaigsuunan, mianhi kita aron matudluan ug madasig. Daghang mensahe ang ipakigbahin sulod sa duha ka adlaw. Ipaniguro nako ninyo nga kining mga lalaki ug babaye nga mamulong ninyo nangayo ug tabang ug giya sa langit samtang nangandam sa ilang mensahe. Gidasig sila kalabot ni anang ilang ipakigbahin kanato. Ang langitnong amahan naghunahuna nato ug sa atong panginahanglan. Unta mapuno kita sa iyang espiritu sa atong pag-apil ni ining komperensya. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesukristo. Amen.